reģiona notikšanas, diskusijas, porspīdumi, vidūkļi, atskots viesturī, aktualitātes šudiņ, ir brūtams Latgulas ļauts. Ēterā Latgulas stunde.
Vasali, ēterā Latgulas stundē pie mikrofona Tenis Bikovskis. Šodien raidījumā dazvērsim tam, cik tad nu drūšai jūtās cilvēki Latvijas Baltkrīvējas pīrūbežā. Kas teik darā, cik kas būtu jodara? Ka institucijām tai pošiem pīrūbeža īdzēvotojiem, lai mēs varētu runot par sabiedrības nūturēvu krīžu gadījumus. Itam vaicomam pirma nedēļas Kroslavas novada Indrā vītiejos navalstiskos organizācijas, I vītēji aktīvisti bija davārsuši arī nacionāla leimiņa drūšēbas ekspertus. Valdēbas ir pošvaldēba porstovjus fórumā drūšēba I sabiedrēbas nūturēba Latvijas austrumu pīrūbežā. Civilo aizsardzēba, medī pretēba, kiberdrūšēba tie ir tikai daži no vaicojumiem, kam tika davārst uzmaņēba itamā fórumā. Ūta digdīnā sazaskarā austrumu pīrūbeža. Par tū kaidi secinomi pēc tikšanos fórumā Ar vītējiem īdzīvotojiem ir ekspertim I valdības porstovim, tad raidījuma turpinojumā. Bet raidījumu, ka īrast soksim ar citom aktualitātēm Latgulā aizvadietajā nedēļā. Pie mikrofona Maija Upeniece.
Vakar notika kortējo tīsas sēde 7 gadus vecos Justīnis Slepkavēbas krimināla lītā. Ir Latgulas rajona tīsa turpinostu iztīsot decembrī. Nīvlītā ir pasludinots portraukums, cikom tīsa saimes papildu dokumentus no procesā īsaistētējiem. Meitenis Slepkavēba apsaudzāti iteikt īsoti Justīnis tās Vladimirs Rēnikovs I pamote Sandra Rēnikova. Justīna Rēzeknis novada Rogaukā pazuda pārnio gods maijā, jos ķermenis tika atrosts juņa vidā. Novembra sūkumā Daugavpilī valsts policija pie kādas personas, kas īprīkš jau bija nonokusi policijas redzeslūkā, atrodusi 120 tūkstošu cigarešu ar Baltkrīvējas akcizes markom. Bet nu kādas citas personas novembra sūkumā atsavanoti gondrēž 27 tūkstoši cigarešu no Baltkrīvējas. Par obim gadījumim sokti krimināli procesi. Oktobra beigos īkšējos drūžēbas birojas aizdomos par dīnesta stovūkļa ļaunprotēgu izmantošanu ir kontrabandistu atbalstēšanu aizturies valsts policijas Latgulas reģiona porvaļdis darbinīku. Ir uzskaidrots, ka valsts policijas amatpersona atbalstējusi nalakumēgu cigarešu bez Latvijas akcijas nodūkļa markom īvešanu Latvijas muitas teritorijā ir palīdzējusi tū transportiešanā. Valsts policija sokusi administratīvo porkopuma procesu par Daugavpils dūmis deputata Mihaila Laurenova īspiemu atbalsta paušanu Krīvijas militārajai agresijai. Politiķim jau īprīkš ir bijis piemērots naudas sūds par padomi simbolu izmantošanu sociālajā tēklā. Bildurbu laikā Rēzeknē Blaumaņīlā pīci iz pašveļdībai pīdarūša zemes gobala atrosti kauli. Atradums nūdūts valsts policijai ekspertīzes veikšanai. Ūtro pasauļa kara laikā itamā vītā bējusi kara gūstekņu nūmetne, ir pēc tam porsūtēšanas šķirošanas nūmetne. Gadījumā, ka bīvnieki atras masu kopus, pošveļdība sūla bildurbus portraukt. Publiskai apsprīšanai nūdūts reicēbas plāns valsts austrumu pīrūbežu ekonomiskajai izaugsmai ir drūšēbas stiprinošanai 2025-27. Godam. Plāns paredz austrumu pīrūbeža stiprinošanas jautājumu virzēt, ka visas Eiropas Savienības drūšēbas jautājumu ir daudz gadu budžetā pēc 2027. Goda panokt papildu finansējumu specifiski Eiropas Savienības austrumu pīrūbeža valstīm ir reģionim, kas rūbežējās ar Krīveju I Baltkrīveju. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs, Saeimas cilvēktiesību I sabiedrisko lietu komisijas Latgulas apakškomisijas deputatus, aicinojas nazakavēt ar reicēbas plāna apstiprinošanu. Bet Saeimā prezentātī dati līdzinoja, ka plāna aiztenošanai vajadzēgi papildu 157 miljoni eiro. Plāna publisko apsprīšana notiek da 27. Novembra. Daugavpilī šodien atkloja Nacionālos apvienības Eiropas parlamentā porstovātos Eiropas konservatīvu I reformistu grupas biroju. Augšdaugavas novada partijas bīdu redzējumā, itas birojas kolpošot, kā jauns politiskos leidzdalības centrs reģionā, ir bijušot nozīmīgs sūļs Eiropas savienības vērtību stiprinošanā Latvijas austrumu pīrūbežā.
Latvijas radio ēterā ņu Latgulas stunde.
Šodien Latgulas stundinu Kroslavas novada Indras. Kroslavas novada Indrā drūšēbas pasaukums, daudz politiķu, arī sabiedrībā zinamu cilvēku, diskutēja par Latvijas austrumu pīrobežas drūšēbas izaicinājumiem. Šodien arī uz Latgulas stundī ir pīkrituši atnokti, parunot īkšlītu ministrs Rihards Kozlovskis no jaunos vīnotēbas Labadīna, Sigita Strūberga, Latvijas transatlantiskos organizācijas jebšu LATO ģenerālsekretāre, valsts kancelejas strategiskos komunikācijas un koordinācijas departamenta vadītojas Rihards Bambals, kā arī pasaukuma reikotoja bīdrēbas Kroslavas rajona partnerēba Porstove Zane Ločmila. Zane, jūs, kā reikotoja, dēļ kam tāda saruna jūsu projekta bija napīcīšama ite Latvijas austrumu pīrūbežā ļoti tivu pi Baltkrīvējas?
Mūsim jāsāk domāt par to, lai sabīdrēba kļūst aktīvoka. Lai vairāk mēs katrs darietu gan rūpējoties par sevi, gan domājot arī par pašvaldību un valsti. Otrs aspekts ir tas, ka mūsim vajadzā noteikti uzaicinot uz pīrūbežu starptautiskos un nacionālos ekspertus, lai cilvēki nūjimtu sprīdzi, nūjausmu, ka par jim ir aizmirsuši, ka jim nav ķa drūši. Muna porlīcēba, ka pīrobeža ir drūša, bet daudz, kas jodara pošim. Mums jums jozaverās mojaslapos, jolasa civilos aizsardzības plānus. Mums jums jointeresējās, kā reikotīs kaidos situācijos. Šudiņ eksperti pascā tieši tū pošu, ka katram mums jums ir jobūt kūpā, katram kūpā jokomunicēj un jodara.
Kozlovska kungs, jūs kā ministrs, no kū jūs šodien itā Indrā sadzierdēti, kā jūs raksturotu tū sabīdrēbus nūturēbu, sabīdrēbus drūšumu itā pīrūbežā?
Nu jā, manuprāt, ļoti precīzi jau ieskatēju kolēģi. Es jau teicu, ka nacionālā drošība tā ir miedarbība, miedarbība starp valsts un sabiedrību. Tā kā tas ir nepieciešamais process, bez kura nevar būt nacionālās drošības, tāpēc arī šodien arī iespēja bija uzrunāt Indras iedzīvotājus klātienē nepastarpināt. Man varētu tā ir ļoti laba prakse. Arī iespēja robežās atbildējām uz jautājumiem, kas viņus satrauc. Nu, faktiski, jā, tā, manuprāt, viens no motīviem ir tieši tā sabiedrības zināšanas, iedzīvotāju zināšanas par varbūt to, kas jau ir, bet viņi to vienkārši nezina. Un nevienmēr ir iespēja varbūt līdz katram aizklāvēties, tāpēc tiešām aicinot katru būt ikvienu aktīvāku un varbūt tiešām interesēties pie sevis civilās aizsardzības plāna ietvaros, kas varbūt ir tas, kas viņam rūp un sāp, varbūt tur jau ir atbildes, viņš vienkārši nav to painteresējies, tā kā jā, būt aktīvākiem arī pašiem. Nu, protams, arī skaidrs, ka tas, ko mēs daram un nenoliedzami, tas ir jā, no valsts puses jau tie visi uzskaitījumi, ko mēs minējam, gan robežu stiprināšana, gan attiecīgi mūsu dienestu motivācijas celšana vispārējais, tā kā tas ir, bet jā, jebkurā gadījumā paldies tiem, kas atnāca un esiet aktīvi.
Bambala kungs, nu, komunikācijas arī valsts kancelējas vīdūkļa, nu, kā jūs raksturējat, cik veiksmīgi viņi ir ķauditorija šaidam pasaukumam, šeits formāts, un kā jūs redzat arī no komunikatora vīdūkļa, kāds ir pīnesums sabīdrībai?
Jā, nu, pirmām kārtām man šeit pirmais, ko šis pasākums pasvītro, ir, ka drošība ir visaptvaroša. Drošība nav tikai militārais, drošība nav tikai robežu stiprināšana, drošība ir arī par sabiedrības drošību un noturību. Un sabiedrības drošību un noturību nevar tikai no kaut kā no augšas ministrijas vai valsts institūcijas stiprināt. Tas ir, tur ir nepieciešama sazobe starp galvaspilsētas līmeni, pašvaldības līmeni un vietēju kopienām un gan formālajiem, gan neformālajiem līderiem un mēdījiem, ne tikai nacionālajiem, bet ir reģionālajiem, un tas ir tāds kopīgs mehānisms, kā to trenēt relatīvos miera laikos apstākļos. Tas ir viens. Otkārt, manuprāt, tas, ka šo fórumu rīko primāri nevis kaut kāda ministrija vai kancelē, bet tieši nevaldības organizācija, tā iniciatīva šeit nāk tieši no paša reģionu pārstāvjiem, no nevaldības sektora, tas ir, manuprāt, uzteicams. tas principā pilnībā pasvītro to, ko mēs vēlamies izdzīvot ar visaptvarošo valsts aizsardzību, ka mana Latvija ir mana atbildība šajā patriotu mēnesī.
Strubergs, kundze, jūsu porstovā to Latvijas transatlantiskā organizācijā LATO neseņķi reikoja šo lielu Reigas konferenci, kur Eiropas pasaules līmeņa eksperti diskutē arī par šīm drošības jautājumiem. Kā jūs sasaucās tāda liela drošība ar to, ko jūs dzirdējat šeit uz vītas, lokāli, mozā pogostā un vīnā Latvijas nūstevrī?
Nu, sasaucas vistiešākajā veidā, jo aiz lielajiem konceptiem, skaistajiem politiskajiem aicinājumiem ir cilvēki. Un tāpēc drošībai ir jābūt primāri cilvēka centriskai, un tāpēc šis pasākums šeit, Indrā, faktiski runā tieši par tām pašām tēmām, tikai lokālā līmenī, kamēr tur tas līmenis ir starptautiskais, kur arī neaizmirst par šo lokālo līmeni, kur neaizmirst par indivīdu, kā visas drošības domāšanas centru. Bez indivīda jau nav ne tikai kopienas, bet nebūs arī sabiedrības un valsts. Un tāpēc jebkura valstiskā domāšana primāri ir par tās iedzīvotājiem.
Zane, jūs pirms tam sacījāt, ka tūmā šeit pīrlubežā ir drūši, bet daudz ir dzirdāts no sabiedrības, arī varbūt stereotipu par to, ka nav drūši. Bet kā jau var to drūšēbu raksturot? Nu, kas šeit ir drūšēba? Tas ir šis žūks, šeit pastaprunoto rūbežsargu policistu uzmaņība, dažādi prettanku eži, kuri šobrīd teik izvītoti. Kā jūs to redzat?
Šoreiz es laikam runāšu personīgi, kā es to izjūtu. Mana drošība un arī sarunās ar cilvēkiem, es to jau esmu sapratusi, kā kopienas arī noturība veidojas no tā, cik cilvēks ir informēts. Cik cilvēks ir ieinteresēts uzzināt kādu informāciju. Protams, mēs varam uzreiz runāt par to, vai pietiekoši informācijas, vai informācija laicīgi ir atnākusi līdz iedzīvotājiem, pieņemsim, no valsts struktūrām. Bet šī drošības sajūta ir tad, ja es, pieņemsim, laicīgi uzzinu, ka žoks ir uzcelts, ka žoks ir pietiekoši stiprs, kad nav aizdomu, ka to tomēr var pārgriezt ar kaut kādām knaiblēm, ja ved ežus, nu tātad pret tanku, tad es gribu laicīgi jau zināt sabiedriskajā mēdijā, kāpēc tos ved un ko ar tiem dara. Jo es pati sarunās ar cilvēkiem dzirdēju, jā, ved kaut kādus betonus, ko ar tiem darīs, vai tad tiešām aizturēs. Tā kā es jau biju lasījusi par to, es varēju atbildēt, bet cilvēks neinteresējās, viņam nebija zināšanu, viņam uzreiz rodās nedrošības sajūta. Jā, varbūt vislielākā nedrošība ir šobrīd par migrantu plūsmas apturēšanu, kad tomēr ir gadījumi, kad šie migranti nokļūst arī nelielos pagastos, un tāpēc arī es gan biju izgājusi, es ceru, kad Ines arī runāja, ka cilvēks atgriežas mājās un viņš saprot, ka mājā ir kāds dzīvojis. Tad, protams, tā ir nedrošība šāds moments, kad es uzskatu, ka vajadzētu varbūt vairāk pastiprinātāk rūpēties, lai saprotu, ka visus nevar noķert, bet vēl vairāk domāt, arī iekšlietu ministrija domā par to un darīt, lai šī te varbūt nedrošība nerodās, ka migrants staigā manā mājā. Un tas ir tas mūsu zināšanas un prasmes, tas ir svarīgākais un arī laicīga komunikācija.
Rubergas kundze, nu... Kas jūsuprot ir tas pats galvenais, kas cilvēkam ite pīrūbežā ir josajūt, lai jūs varētu sacēt, ka es jūtu uz drūšu, teikie Zenesoka?
Tā ir pārliecība par to, ka es spēšu ne tikai noturēties, bet pie noturības tas svarīgais aspekts, ka es varēšu atgūties un dzīvot kvalitatīvi tālāk. Tātad ne tikai noturēties tajā grūtajā situācijā, kad es redzu migrantus vai vēl kādus, kas izaicina manu to tā brīža drošības stāvokli, bet ka man ir pārliecība, ka rīt būs labāk. Un tas ir cieši saistīts arī ar cerības sajūtu, tas ir saistīts ar uzticēšanos un ne tikai institūcijām, bet arī cilvēku savstarpējo uzticēšanos. Un šeit man gribējās vēl pieminēt, ka tālāk domājot par to drošības sajūtu, tas svarīgais ir ne tikai uzticēšanās, bet arī sadarbība kopienas līmenī. Un ļoti zīmīgi un svarīgi, ka šodien tas pasākums notiek kultūras namā. Kāpēc? Tāpēc, ka kultūras nams ir viena no tām sociālajām telpām, kas veicina
sociālos tīklus. Rihards diskusijā pieminēja sociālo kapitālu, bet būtībā tie ir tie sociālie tīkli. Vai tas būtu adītāju pulciņš, kas citā diskusijā izskanēja, vai tā būtu iespēja tikties kultūras namā, vai tās būtu bibliotekas, par kurām arī šeit runāja. Tā ir to sociālo telpu radīšana, kas ir vienlīdz svarīgas ar jau pieminētajiem betona ežiem, ceļiem, ieročiem, policistiem, robežsargiem. Tāpēc, manuprāt, tādai pilnvērtīgai, tai drošības sajūtas radīšanai ir svarīgi runāt arī par šo sociālo tīklu uzturēšanu caur dažādām sociālajām telpām.
Kozlovska kungs, bet paanalizējot seiko, ka arī varbūt pēdējo laika notikumus no tūmāra daudz dzirt, arī tādas satraucūšas ziņas dzirt par to, kas ir tā pīrūbežā noteika šeit daži nedēļ atpakaļ migrantu porvešana ar viltotu policijas mašanu, jo prūjam šis hibrīd apdraudījums uz rūbežas, nu, mēs, protams, arī redzam, ka dīnesti, protams, cenšas šo situāciju kontrolēt, bet, nu, būs arī skeptiski cilvēki sacās, ka neteikumi mēs golā ar to nu, drūšības apdraudījumu. Kādus jūs pretargumentus varat šajā sabiedrībai sacēt, kuri varbūt apšauba arī mūsu dienestu kompetenciju?
Varu apliecināt, ka dienesti to dara ar vislielāko atdevi, kopumā iesaistoties arī robežu aizsardzībā, ne tikai robežu sargiem, palīganāk arī mūsu valsts policijas darbinieki, arī zemessargi, arī pat mūsu tuvākie kaimiņi, igauņi, lietuvieši ir bijuši. Jāsaprot viena lieta, ka tā nav vairs tā ikdiena, kas bija gadus 5 apakaļ varbūt, kad mēs vēl pat, teiksim, mūsu robežsargi sadarbojās, zināmā mērā, ar Baltkrievijas robežsardzi. Tur bija varbūt lielākais jau, ja 5 cilvēki kaut kur mēģināja vai tikai noķerti, jau tas bija notikums. Ja. Šeit jāsaprot, ka to organizē un atbalsta tiešā veidā Baltkrievijas struktūras, kas izmanto savu resursu, savu kapacitāti. Un hibrīdkarš, tas ir tāds nu, maigāka forma no, teiksim, no kara, bet nu, faktiski tas ir karš. Tas ir zināmā veidā karš, kur mēs karojam šajā konkrētajā jomā ar Baltkrievijas pusi. Tāpēc, jā, es ļoti labi apzinos un es nenoliekšu, ka, protams, tā situācija tāda ir. Un, diemžēl arī neprognozējuši, ka viņa ātri varētu beigties. Tāpēc šeit mēs, protams, runājam par noturību. No savas puses, protams, mēs daram visu, lai arī, kā es minēju, iet uz priekšu ar robežu nodrošināšanu, stiprināšanu, saprotot tikai, ne tikai ar fizisku žogu, ja, bet arī ar šo viedo robežu. Pašlaik mēs to daram un viss notiek pēc plāna. Un tiešām, ja 26. Gadā viss austrumu robežas garumā, ne tikai Baltkrievijas, būs šis optiskais kabels ar izrietošo visu atbalstu, ko var sniegt viedā robeža. Pilnīgi noteikti esmu pārliecinās, situācija uzlabosies. Jāsaprot, ka jā, ka, nu, diemžēl karam sākoties, vienmēr ir tā, ka puses spiest, kurai uzbrūk, viņi ir spiesti pielāgoties. Un skaidrs, ka tas prasa gan resursus, gan līdzekļus, gan laiku. Jo miera situācijā, nu, būsim reāli, neviens jau tā, nu, neaizdomājas par to droši. Tajā brīdī, kad ir tiešām tu sajūti pats uz sevi, tad, protams, tā ir vienmēr pirmajā vietā. Tā kā šeit es vēlreiz uzsvēršu ļoti būtisku mijiedarbību, šajā gadījumā par konkrēto piemēru. Tad izsaucot dienas, nekavēties pašiem, protams, nekādā veidā nestāties kontaktā, jo jāapzinās, protams, ka tās... Ņemot vērā Baltkrievijas dienestu iesaisti, mēs nevaram prognozēt, es viņus nevarētu nosaukt par klasisko tādu migrāciju, kur personas tiešām baigi un lūdz patvērum tādēļ, ka viņas ir apdraudētas. Tā kā, ja tas notiek ar spēcdienestu un pretinieks spēcdienestu atbalstu, pilnīgi noteikti tas mēs šeit nerunājam par klasisko migrāciju. Es viņu sauku par nelegālajiem robežu šķērsotājiem, principā par pārkāpējiem.
Zane jau pīmiņā to, ka ļoti ir svarīgi dzirdēt mēdījus, saņemt laicīgi informāciju, jūs kā komunikatorus. Nu, kā šobrīd var raksturot, cik veiksmīga šobrīd ir mūsu valsts komunikācija ar sabiedrību?
Nu, nav tādas vienas valsts komunikācijas, ir, protams, mēs koordinējam, lai viņi būtu pēc iespējas vienotāk, bet katra nozare un pašvaldības tālāk komunikācija atbilstoši nu, tām saviem mērķiem, savai kompetencē. Bet atkarīgs no gadījuma uz gadījumu. Nu, es varu tiešām likt roku uz sirds, ka mēs ar pārliecību, ka mēs ejam un esam izdarījuši jau daudzas mājas darbas pēdējos gados, lai mums arī krīzes un apdraudējuma situācijā tā komunikācija būtu veiksmīgāka. Tostarp, ja mums nebija pirms pāris gadiem komunikātora speciāli, kas no valdības centra ar reģioniem strādāt, ar reģionu mēdījiem, tad tagad mums tāds ir, mums nebija pētījumi par dažādiem mediju patēriņiem un informācijas plūsmām Latgalē, tad mums tagad tāda ir. Un mums ir arī regulāri formāti, kur mēs nododam gan strateģiskās komunikācijas vēstījumus pašvaldībām, gan apmācam komunikātors, gan veidojam līdzīgas pasākumus, kā šodien mēs esam sapratuši, ka nevienmēr nu, tādas klasiskās kampaņas TV, radio, tur rulīši ir tās efektīvākās, bet šādas sarunas kultūras namos, sarunas skolās, sarunas pašvaldībā, kur kopā ir arī tad kopienu mediju vietējo pārstāvi ir daudz efektīvāks, jo tur mēs uzreiz redzam sejā tos cilvēkus, ar kurus mēs uzrunājam, un tā ir divvirziena. Tiešām komunikācija, ka šī te vārda nozīmē, kur mēs arī paši ļoti daudz mācamies, mēs saņemam ļoti daudz jautājumus, mēs varam uzreiz sniegt atgriezinisko saiti, un tur mēs esam pēdējo trīs gadu laikā, vismaz tas, kas ir attiecās uz valdības centru, uz valsts kancelēju, esam spēruši platus soļus uz priekštās noturības veidošanā. Nesaku, ka viss ir ideāli, ir, protams, arī nu, dažādas kļūdas, arī publiskajā telpā ir izskanējuši, es domāju, svarīgākais ir no viņām mācīties, nenobīties un galvenais neklusēt, tā sabīties, ka mēs tagad vispār nekomunicējam, bet iet uz priekšu un turpināt. Tā ir tā noturības esence, principā, mācīties no kļūdām un iziet ārā stiprāk.
Sigita Zane, jūs nāsat politiķes vairāk tāds tūmā ar nevalstisko sektors. Daudz ir runāts arī par to komunikāciju, arī pēdējos nedēļās, arī it sevišķi pēc šo krīvēju šaheta tipa drona nūkrišanas Latgulas teritorijā ar Ieziņas nūvodā ir daudz runāts, arī valsts prezidents ir pīmiņies to, ka īspiejams ir kaut kādas kļūdas. Nu, kā jūs tos, to situāciju personīgi redzat, tikai jūs jau varat komentēt?
Nu, manuprāt, tā kā bija pieminēta strateģiskā komunikācija nebūs visam brīnumzāle, ja komunikācija nesakritīs ar darbiem. Līdz ar to, lai būtu efektīva strateģiskā komunikācija, ir jābūt labiem darbiem. Un Riharda pat vislabākā komunikācijas kampaņa nestrādās, ja tie darbi ministrijās vai kādās citās iestādēs neies līdzi tiem skaistajiem saukļiem. Tas ir viens. Otrais, strateģiskā komunikācijai demokrātiskās valstīs ir jābūt balstītai uz taisnības teikšanu, uz faktiem. Tu nevari stāvēt un melot un cerēt, ka tā būs tāda laba strateģiskā komunikācija. Tāpēc man liekas, ka tas ir otrs aspekts un trešais, tas, ko arī Rihards pieminēja, ka tam ir jābūt divvirziena ceļam. Manuprāt, dažkārt tas, no kā mēs esam cietuši, bet nu, es redzu tiešām tādas nozīmīgas izmaiņas pēdējā laikā, ir, ka komunikācija ir divvirziena ceļš. Nevar aroganti no Rīgas nolasīt kādu ziņu, interpretēt par to, kas notiek Latgalē un uzskatīt, ka tad viss ir kārtībā. Komunikācija nozīmē divvirziena ceļu, ļaut Latgales iedzīvotājiem runāt par to, kas ir tās problēmas, dzirdēt to, ko Latgales iedzīvotāji saka, un attiecīgi pieņemt lēmumus.
Zane, jūs kā Latgales iedzīvotājs, tūku reflektējot uz to, ko Sigita tagad saka, nu, kas ir tas, kas pītraukst komunikācijā, vai varbūt ko ir pa daudz, nu, kā jūs to vērtējat?
Es gribu teikt, ka Sigita ļoti precīzi pateica, ko es arī uzskatu, un tiešām klausīties, dzirdēt un arī komunicēt, tas ir svarīgi. Man daudz nepietrūkst. Jā, es redzu, ka ir kļūdas, bet es tieši tā piekrītu arī Bambal kungam, arī Strubergs kundzei un arī iekšlietu ministra kungam, ka ir izmaiņas. Mēs maināmies. Komunikācija kļūst labāka. Protams, ka mēs nevaram uzreiz gaidīt, ka ar vienu tādu rokas mājienu viss būs tik labi, ja mēs līdz šim tomēr daudz kur kļūdījāmies. Būs, atzīsim to un tiešām runāsim taisnīgi. Daudz, kur varbūt nepiedomājām par kaut kādām lietām, bieži vien varbūt, man gribētos teikt, ka arī aizmirsām par to, ka sabiedrībai arī ir vārds. Ka sabiedrība arī varbūt dažreiz zina labāk, ko viņai vajag, nevis no augšas norādīt, kā vajag. Tātad no augšas uz augšu klausīties, sarunāties. Jā, man ir nepieciešama laicīga informācija. Faktoloģiska informācija, ja es par sevi runāju, es mācēšu, ja nu kāds kaut kādu dezinformāciju metīs, es to mācēšu atpazīt, un tad es arī drošāk jutīšos. Bet tiem cilvēkiem, kur varbūt neseko tik daudz šiem jautājumiem līdzi, viņiem tas ir izaicinājums. Kad kādā TikTokā, pieņemsim, viņš ierauga, ka nokritis drons un tagad nezin, kas tur jau noticis, vai nelišķēšu, jā, ir pat tādi zvani no Rīgas, zvana brālis, saka, jums tur tanki nāk Daugavpilī iekšā, TikTokā parāda. Tātad, ja arī ir TikTokā kaut kāda informācija vai tur drons, bet tam bija visam jābūt laicīgi. Lai nevarētu dezinformācijas kanāli kaut ko ielikt pirms paziņo sabiedrībai Latvijas iestādes, kas tad ir noticis?
Ministra Kozlovska kungs, nu, tūmār arī tiku Zane soka, ka beja jobu laicēgi. Arī valsts prezidents par šo dronu ir izasacījis, nu, ka ir bejušas komunikācijas kļūdas. Jūs, protams, nāsat aizsardzības ministrs, bet runājot par jūsu specifiku, par īkšļītumu, nu, parasti cilvēkiem šobrīd ir sacāts, kurmīsim šos apziņošanas sirēnas, skaņās sirēna, jo īslādz mēdīji, mēs poši mēdīji, tamā dīnā, ka tas drons nūkrata, nazunom niku. Bet šis konkrēts gadījums tūmār ir kā trauksmis zvaneņš, arī komunikācijā?
Es domāju, tas nav noslēpums. Valsts prezidents, arī mēs esam skatījuši Nacionālā drošības padomē jautājumu. Ir bijuši komunikācijas kļūdas, un tas ir atzīts, jā, un tas ir jāņem vērā. Es arī piekrītu to, ka savlaicīga informācija ir nepieciešama, un otrs, viņai jābūt balstīta uz attiecīgi reāli faktiem, un, jo tas ir laika jautājums, ka tas apgriezīsies, to rāda entās reizes, ka mēs varam mēģināt kaut ko sākt, un pēc nedēļas divām tas jau ir atkal nonācis sākuma punktā, tādēļ tas ir ļoti būtiski. Es domāju, mācība ir bijusi. Tas, kas ir skaidrs, ka šis bija tāds reāls gadījums, reāls incidents, un tādēļ arī tas, nu, varētu teikt, zināmā mērā, pirmais tāds gadījums, jā. Bet, ko es gribētu teikt par savu atbildības jomu par iekšlietām, es teikšu tā, nu, ka kopš tā brīža, kad mēs saņēmām zvanu no konkrētās personas par šādu situāciju, iekšlietu sistēmas tā struktūra un ķēdi nostrādā ideāli.
Latvijas Radio ēterā Ņu Latgules stunde.
Skaņa Latvijas radio raidījums Latgules stunde šodien no Kroslavas novada Indras no drūšēbas fauruma. Ir šodien sazarunājumies ar īkšlietu ministru Rihardu Kozlovski, Latvijas transatlantiskos organizācijas LATO ģenerāla sekretāri Sigitu Strūbergu, valsts kancelējas strategiskos komunikācijas koordinācijas departamenta vadēto Rihardu Bambālu, ka arī pasaukuma reikoto biedrēbas Kroslavas rajona partnerēba porstovi Zani Ločmeli. Nedaudz par sadarbēbu. Ir arī daudz masu mēdījus runāts par sadarbēbu, par īkšlītu ministrējas sadarbēbu sardzības ministrē, arī par to, ka valsts rūbešu sardzis reicēbā pat ir aparatūra, kura var īspiejams dronus konstatēt. Esat runoši arī varbūt kaut kādos slāgtos sarunos, kā arī varbūt šo sadarbību uzlabot?
Mēs pilnīgi nopietni esam to darījuši jau no pirmās dienas pēc incidenta, tā kā arī attiecīgi ir izvērtātas visas procedūras, tur, kur ir bijuši uzlabojumi nepieciešami, tie ir veikti. Bet šajā gadījumā ir varbūt pamata divas lietas. Ja? Tad mēs dalām civilo incidentu un militāru incidentu. Ja ir civilais incidents, tad attiecīgi tā sadarbība notiek. Zināmā mērā mēs esam tie iekšlietu sistēmi, kas vada šo incidentu no A līdz Z. Ja tas ir militārs incidents, tad šo incidentu vada militārā puse no A līdz Z. Mēs esam tikai atbalsts. Tad tas nozīmē to, ja mums prasa, mēs dodam. Ja? Tā kā, bet nevar būt tā, ka pie viena incidenta ir divi resori, kas kaut kādās aiziet zigzagā un beigās tad ir problēmas. Tā kā šis ir, manuprāt, diezgan precīzi atrunāts. Jautājums par spējām jau attiecīgi noteikti identificēt, tas ir daudz, nu, teiksim tā, komplicētāks jautājums ar tām spējām kopumā vispār pret šādu fenomenu cīnīties, kurš attīstās kā mākslīgais intelekts, būšu reāls faktiski pa nedēļām.
Pirmkārt, protams, ka ir izdarīts mācības stundas, bet tajā pašā laikā mums nevajadzētu iedzīvotājiem tagad gulēt tādā saldā miegā un domāt, ka nu tad viss tagad iekšlietas aizsardzības ministrija visu atrisinās. Nē, tā nav. Pirmkārt, ir jāņem vērā, ka šis incidents ir saistīts ar karu, bet lēmumu pieņemšana, kas ir demokrātiskā valstī mums šobrīd, ir miera laiku lēmumu pieņemšana, un tāpēc tā nevar būt ne tik ātra, ne arī reizēm nu, tik skaidri redzama iedzīvotājiem, kā varētu gribēties. Un te ir svarīgi pateikt, ka visticamāk, līdzīgi incidenti var atkārtoties, ņemot vērā kara apstākļus mums blakām. Tāpēc mums ir jābūt gataviem, taiskaitā ziņot nepieciešamības gadījumā, sekot līdzi, kas parādās gan pašvaldības mājaslapās, gan citās atbilstošās vietnēs, ja iepriekš zināt, kur šo informāciju meklēt, jo diez vai būs tā, ka kad noteikti ar pirmo pasta balodu...
Strubergs, jūs sakot, zinot pašvaldības vītņās, bet Rieziknis novada vadētojas pats personīgi, dzēvoja dažus kilometrus no šos incidenta vītas īstamā vakarā pat nazino, ka tī sprokstvīles spridzinojas.
Es pilnīgi piekrītu, bet te jau mēs runājām par to, ka ir izdarīts mācības stundas, kā par to komunicēt. Un pašvaldības, es minēju, kā piemēru, ir arī citas vietnes, kur skatīties, vai nākošais būs viss ideāli, nu būtu naivi solīt teikt, ka jā, tagad viss būs ideāli, jā, ir mehānismi, kas nostrādāja labi, ir mehānismi, kas nenostrādāja vai nostrādāja pavisam slikti, un tas nenozīmē, ka nākošais viss būs ideāli. Jautājums ir, kādas mācības stundas mēs no tā izdaram, katrs, ne tikai valsts, bet arī iedzīvotāji. Šai ziņā iedzīvotāji, paldies, bija modri un bija efektīvāk.
Mums viens divi zvaņāja. Jā,
jā bija modri un nostrādāja labāk, bet vienlaikus domājot par iespējamiem šādiem scenārijiem, mums ir jādomā par to, kas būs tā tālākā mūsu rīcība. Tā skaitā tas gulst arī uz kopienu līderu, kas te vairākas reizes bija pieminēti atbildību, kā mēs varam sociālajos medijos savās grupās ziņot par vai tas būtu drons, vai tie būtu kādi, kas pārvietojas cilvēki nelegāli, vai kāds cits gadījums. Tā visaptverošā valsts aizsardzība ir par pilnīgi visu iesaisti.
Es ceru, ka sabiedrība man arī sapratīs, ko es gribu pateikt, ka mēs vairs nevaram dzīvot miera apstākļos, nedomājot par karu. Tātad, jebkurā gadījumā, katrā mājā, katram iedzīvotājam tas būtu ideālākais, ja mēs jau būtu kaut cik gatavi kaut kādām krīzēm. Vismaz 72 stundu somai es uzskatu jābūt, man tāda ir. Vismaz lietot ne 112 mobilajā tālrunī jābūt, tāda ir. Un arī sekot ziņām, to ir jādara katru dienu. Diemžēl, tiešām mēs nevaram vairs dzīvot tā, kā mēs dzīvojām līdz šim. Jo, lai vai kā mums gribētos saldi domāt, ka viss ir kārtībā un tagad viss tiks izdarīts mūsu vietā, netiks mums pašiem arī daudz, kas jādara sabiedrībai, katram cilvēkam.
Zane, ko jūs, ka vītējis navalstiskīs sektors sagaidat no amatpersonam, sagaidot no institūciju porstovjiem tīši varbūt šos drūšības situācijas stiprunošanā un arī sabiedrības šajā salīdētībā?
Pirmām kārtām eksperti ir ieradušies pierobežā. Iedzīvotāji no Līvānu, Preiļu, Augšdaugavas, Krāslavas novada, es zinu, arī Rēzeknes cilvēki ir, arī ir šeit Indrā. Kopā esam runājuši. Man pilnīgi ir pārliecība, ka daudzas atbildes ir saņemtas uz jautājumiem. Un es uzskatu, ka tas bija pats galvenais, kad iedzīvotāji un eksperti tikās šeit, un viņi viens otru dzirdēja. Un otrs aspekts, kas man šķiet, visi šie iedzīvotāji, kuri atnāca šodien uz šo fórumu, noteikti pirmām kārtām kļūs pārliecinātāki par to, ka mēs tomēr esam pietiekoši drošā valstī, par mums arī domā, par mums rūpējās, zina, ko jādara, bet kā es visu laiku saku, arī sabiedrībai ir jābūt aktīvai, arī jāzina, ko darīt. Un tas arī mudinās sabiedrību un varbūt arī vēl vairāk nevalstiskās organizācijas atkal rosīties, darīt, runāt, un stiprināt pierobežu un kopumā valsti.
Kozlovska kungs, sabiedrībai tas nu, priekšstats par to, kā valstī veicās ar darbim, ar sūļiejumim, arī politikiem, kā veicās. Ja tu īgjūst informāciju vietējot, redzot, kā notiek procesi, kā notiek arī tos pašus būvniecības. Nedaudz par šīm katastrofu porvaldības centriem šeit Latgulas reģionā, tepat Natoli Dagda, tepat arī Natoli Augšdaugavas novada Ilūksta katastrofu porvaldības centri. Stov napabeigti godu, darbība nanūteik masu mēdīju par to ik pēc 3-4 mēnešiem taisa sižetus, valsts, būvnīki, nu, šobrīd jūs arī esat izsacījis kādām intervijām, ka jūs cerot, ka šī katastrofu porvaldības centri būs gotovīlēts Ziemassvātkim, bet šodien pats brauču garom jauno vugdu mašina Dagdā stovu zīlus un rūdās jautājums, nu tas jūdiņas taču sasaļas, un kā tad tie mašina varē šeit pīrūbežēt šo drūšības sajūtu, nu drūšanot?
Jā, es arī joprojām uzskatu, ka ir ļoti liels pamats, ka tā arī būs, kad Ziemassvētki svinēs tomēr attiecīgi gan Ilūkstē, gan Dagdā. Mums bija problēmas ar būvnieku, diemžēl tā ir realitāte, kurš nespēja izdarīt līdz galam šos darbus un izpildīt saistības. Diezgan ilgi tas vilkās, un diemžēl tie, kā jūs sakat, tā iekšlietu ministrijas pusē ir tikai un vienīgi tie rīki, kas ir paredzēti likumā. Ja? Tajā brīdī, kad mēs sapratām pēc entējām reizēm, kādas tur vienošanās un grafika tika attiecīgi skaņot un apliecināt, ka viss būs, nu, šajā gadījumā mēs izbeidzām līgumu vienpusē, un jau ir noslēgts līgums ar jaunu būvnieku, kas jau ir uzsācis darbus, abavs depo, jau faktiski darbi purtiski kaut kādas 4-5 dienas notiek. Pašlaik man arī speciāli pieprasīja informāciju, riski pašlaik nav, kur dēļ mums būtu jāceļ trauksmi. Tādēļ es ceru tiešām uz būvnieku, ka viņam pietiks šī kapacitāte. Un tie darbi Dagdā bija pabeigti jau vairāk kā pa 90%. Ilūkstē ir nedaudz, diemžēl, vairāk jādara, ār darbu nebija īstenota. Bet jebkurā gadījumā manā uztverē pie atbilstoša būvnieka, šis nav tos apjoms, ko nevarētu izdarīt līdz gada beigām.
Bambala kungs, reizim šos neizdarības procesu steik izmantotas pret Latviju, otkol teik šis izplatāts narratīvs, ka mēs neizdavusos valsts, ka mēs kaut ko navarom. Nu kā ir no komunikācijas vidūkļa, kā ir strodot ar to sabiedrības slāni, kurš kaidu problēmu vai kaidu varbūt nu, darbeņu, kas tiks izdarāts, bet kavējos kaut kaidu juridisku vai saprotamu iemeslu dēļ. Kai tu sabiedrībai nūvadēt, lai mozok rostūs tī narratīvi, ka mīsim viss ir švaki? Jo nu šaidam situācijom, par kuru mēs arī šobrīd runojam, ka valsts nespēja pabeigt katastrofu porvaldības centrus, nu ir cilvēku daļa, kura šo izmantoja pret valsti.
Jā, nu daļa sabiedrības noteikti par spīti visam, ko mēs darīsim pie vislabākajiem apstākļiem, tā patās turpinās izplatīt šādas narratīvas. Nu, ja, informatīvā telpa strādā tā kā ūdens glāze. Tur ir apmēram tik vietas, cik ir tajā glāzē, un viņa vienmēr būs pilna. Un jautājums, vai to sapildīs saturu dezinformātoru un manipulātoru un citas versijas vai valsts, un kurš saturs būs vairāk. Tā ka vienmēr, protams, proaktīva komunikācija no valsts institūcijām un faktuāla, arī atzīstot kļūdas, arī atzīstot tās, tā vienmēr būs pareizākā atbilde, un jo laicīgāk viņi būs, jo mazāk tur būs sapildīts nu, kaut kāds naidīgais īstenībā narratīvs, ko es gribētu teikt. Nevienmēr tā ir dezinformācija, bieži vien tā ir arī nu, naidīgs narratīvs, kur ir liela daļa patiesības, tiek izmantota, bet viņa tiek, daļa tiek noklusēta, ar to informācija tiek manipulēta, viņa tiek ierāmēta konkrētos rāmējumos, izskaistināta, atbilstoši nu, tā manipulāta ar potenciālajiem mērķiem, lai kāda arī tie būtu. Mēs, protams, monitorējam, skatāmies, sekojam to līdz, dodam signālus arī uz augšu ministrijām par nu, jomām, tēmām, kur potenciāli briest kaut kādi nu, šādi te sabiedrības nesapratne vai potenciāls manipulācijas iespējas un darbojamies tad kopā, lai tās risinātu nekad neatskam.
Ministra kundze ir piebilst.
Jā, es par iepriekšēju atgriežoties drīkst pie katastrofu pārvaldības centriem. Šajā gadījumā jūs tas tāds nu, vēstījums, ka valsts nespēja. Protams, ka gala rezultātā jau mēs runājam.
Nu, nā, tas nav mums viestījums, tas ir daļa sabiedrības viestījums.
Jā, bet nu, kura kopumā, protams, mēs beigās runājam par valsti kopumā, jo mēs esam valsts sastāvu, no, kas saka, ne tikai no valdības vai ministriem. Bet tas mans varbūt pat tāds aicinājums vai mans pārdoms, ka tajā gadījumā, ka šis, kā es minēju, ilgstošais process, kurā īstenībā nu, problēmas jau bija daļa būvnieka. Nu, valsts valdība iedeva naudu. Tika atrasts Latvijā esošs būvnieks, kurš uzņēmās Lugdam un policijai izveidot, uzbūvēt krīzes pārvaldības centru, viņš to ilgstoši nevarēja izdarīt. Tas mans aicinājums būtu varbūt arī, kā saka, to intensitāti un mēdī uzmanību arī vērst pie konkrētā būvnieka un varbūt iet pie viņa un prasīt, kāpēc jūs to nedarat. Jā, tā kā tas būtu, zināms, arī ieguldījums un atbalsts kopumā. Jā.
Bet jūs to būvnieku esat bakstījuši? Nu,
mēs viņu nepajokam esam bakstījuši. Un tāpēc jāsaka, ka tagad Daugavpilī būvniecība notiek apsteidzot grafiku. Jā, krīzes pārvaldības centrā savu, kur citur mums ir tādas problēmas. Tā kā, protams, ka tas būvniecības sektors viņš ir dažāds, jā, bet jāsaprot, ka arī nu, tāda sapriedrības izpratne nav jau tā, ka mēs kaut ko tur, es nezinu, mums tur ministram bija no rīta jāiet un nu, jāstrādā, tur viņš visu laiku neiet, un tāpēc katastrofas pārvaldības centrs neceļās. Jā, nu, skaidrs, ka būvnieks, diemžēl, šoreiz mums pievīla un kopā, protams, daļ tā arī šī komunikācija un sabiedrībai veidojās, varbūt uztver, ka mēs, nu, teiksim, nedaram to kaut kādā veidā, kavējam to nebūtnē. Mēs īstenībā darījām, kā es teicu, mūsu rīcībā ir tikai tie rīki, kas ir ietverti likumā.
Varbūt ejūt arī uz raidījumu noslēgumu nedaudz pafilozofēsim. Nu, šobrīd ir teikūtīs ar vītējiem pīrūbežas īdzēvotojiem, pasteigajot gar rūbežas žūgu. Un mīsim tā žuga ir agresora valsts. Tas nebūs jautājums zanai, bet porējiem klotasošiem, ja jūs paši ite dzīvotu, ite audzinotu savus bārnus, kaidus pakalpojumus jūs gribotu saņemt ite pat vītējajā nūvadā, jamūt vārā, ka jūs apmēram izdomājaties sanamtu kaut kur tai vidēji 1000 eiro šo olgu uz papēra, strodot ite, jūsu mozokī bārņi ītu tā, pat skūlā indrā, bet lelokī bārņi tiktu vasti šūs 30 km uz vidusskūlu, nu un tā īdomājoties nedaudz, nu kas būtu tas pats galvenīs, ko jūs gribētu gan saņemt, gan dzirdēt mēdījus par šo pusi, ja jūs ite dzīvotu?
Manuprāt, ļoti labs jautājums. Viņš, protams, prasās refleksiju un apdomāt viņu, un es noteikti apsolos arī aizbraucot atpakaļ uz Rīgu no Indras pie viņa piedomāt. Man pirmais, kas nāk prātā, protams, ir arī sasniedzamība. Man gribētos, lai būtu iespēja arī aizbraukt līdz tai pašai Krāslavai, Daugavpilī, Rēzeknei un gal galā arī Rīgai, nu krietni ātrāk iespējams. Nepilns 4 stundas ceļā, 300 km, nu, tas ir, protams, izaicinājums. Ja gribētos sasniedzamību, mobilitāti, tas ir viens. Bet otrs ir, manuprāt, tas izskanēja daudzkārt šodienas diskusijā. Nu, tā pilsoniskā kultūras dzīve arī būtu noteikti ļoti svarīga, jo tas ir tas, kas īstenībā mūs salīmē kopā kā sabiedrību un kas pasaka, ka nu, ne tikai krīzēs, bet ikdienā mēs neesam vieni paši, tikai katrs pa sev, bet mēs esam daļa no kaut kā lielāka, tā ka nu, noteikti pilsoniskās sabiedrības dažādas nevaldības organizāciju aktivitātes kopīgas, vai tie būtu teātri, vai tas būtu kino vakari, vai tas būtu vēl kaut kas cits, kas, es domāju, būtu noteikti ļoti svarīgs. Un tad, ja tā kultūras dzīve līdztekas tam darbam un tām ikdienas rūpēm arī šeit būtu, es domāju, man šeit būtu pavisam skaists dzīvot, protams.
Strubergas kundze.
Jā, tā kā mans bērns nedzīvo šeit, bet mēs dzīvojam pie Rīgā vienlaikus. Mans bērns mēro katru rītu arī ceļu uz skolu. Man šķiet, ka tas kādam var nepatikt, ko es teikšu, bet manuprāt, tā braukšana uz skolām ir lieta, kas ir nepieciešama. Mēs nevaram uzturēt mazās skolas, vienlaikus garantēt augstas kvalitātes izglītību, un man gribās, lai mani bērni saņem labu izglītību. Tad noteikti kultūra telpa, ko Rihards pieminēja, bet manuprāt, Latgalē tā ir labi attīstīti, ja mēs paskatāmies gan to, kas notiek Gorā, gan citas kultūras aktivitātes, kas ir Latgalē. Bet te būs jautājums par mobilitāti, vai ir iespēja aizbraukt uz šīm kultūras aktivitātēm. Un trešais, tas, ko es jau pieminēju, ir tās telpas. Tie ir vietējie kultūras nami, kur ir pašdarbības pulciņi, kur var atrast sev domu biedrus. Tās ir bibliotekas, tā ir ārstu pieejamība. Tās ir tās lietas, par ko mēs faktiski regulāri diskutējam. Vai mēs varam turpināt diskutēt ierastajā rāmī, ka viss man būs manā pagastā? Es domāju, ka nē. Es varu to atļauties atšķirībā no politiķiem, laikam teikt.
Kas lūs kaut kums?
Tad izglītības kvalitāte pieejamība uz vietas. Jā, jo faktiski tas ir tas galvenais. Es saprotu, ja ir jābrauc uz skolu reģionu ietveros. Es uzskatu, tas ir pieļaujams, ja es zinu, ka mani bērni var saņemt kvalitāti. Tas ir primāri, manuprāt, tomēr. Un uz to ejot, jā, ir jāveic droši vien neizbēgami tomēr izmaiņas. Tā ir realitāte. Otrs varētu saņemt neatliekumu, ja tādu akoto medicīnisko palīdzību tre reģionā uz vietas. Un trešais ir mobilitāte, protams, lai arī attiecīgi varētu gan reģionu ietvaros, gan arī aizbraukt uz Rīgu nevis reizi gadā, bet daudz biežāk.
Zane, jūs jums, ka vītējai dzirdēt arī, ko gribētu sarunas porēji daļēmīgi, jūs jums tas viss ir? Vai tu arī kaut kas teica, kas pītraukst pīrūbežu?
Nu, man pirmajā vietā ir mobilitāte. Es gribu daudz ātrāk nokļūt uz galvaspilsētu. Tas ir man numur viens.
Tātad, ko labokus ceļus?
Nā, ceļi ir labi. Nevar teikt, ka ceļi ir slikti.
Bet mobilitāte, lai būtu savīdrisko transportu?
Ātrāk, varbūt ir kaut kāds, nezinu, bija taču saruna par divjoslu ceļu, tad varbūt es gribētu braukt tā kā, tad, kad es uz Lietuvu aizbraucu 130, es no Klaipēdas līdz Kaunai atbraucu, man liekas, pusotrā stundā.
Kas vēl?
Jā, ņemot vērā, ka bērni jau ir izauguši, man vairs skola nav tik aktuāla, bet jā, es gribētu, lai būtu laba bibliotēka, kurā ir arī labas grāmatas, jaunākās grāmatas, ko es varu lasīt.
Ir vai nav?
Jāsaka, ka ir, bet man ir aizdomas, ka var nebūt, jo šobrīd budžets ir tik spiedīgs, ka varbūt maz... Vispār es jau jūtu, ka laikrakstus mazāk, žurnālus izraksta. Tas viens, otrs, jā, varbūt man gribētos, bet tas personīgi man kvalitatīvāku varbūt kultūras dzīvi, tāpēc es braucu uz Rīgu, bet ja cilvēks grib būt aktīvs, tad šeit ir daudz vairāk iespēju. Tiešām tu vari dejot kolektīvā, tu vari dziedāt korī, tu vari tikpat labi pats noorganizēt kādu sajietu kopā, adīt cimdus, lūk, kā šeit notiek Indrā vai aust celiņus. Rīgā tik vienkārši neatradīs domu biedrus. Man tiešām trūks tikai tādas mobilitātes, ātrāk nokļūt. Man gribās faktoloģisku komunikāciju ar sabiedrību, lai mēs ar vien vairāk šeit dzīvojošo cilvēki negribētu teikt, ka viss ir slikti, jo es domāju, ka noticētu, ja nebūtu kaut kādu vairāk kļūdu.
Sirsnieks paldies, ka atradot laiku dazadaļāt Latgulas stundi šudiņi par dzēvi pīrūbežā, par drūšēbu pīrūbežā sazarunomīs ar īkšlietu ministru Rihardu Kozlovski neunos vienotēbas Latvijas transatlantiskos organizācijas LATO ģenerāla sekretāri Sigitu Strūbergu, valsts kancelēs strategiskos komunikācijas koordinācijas departamenta vadēto Rihardu Bambalu i bīdrēbas Kroslavas rajona partnerēba Porsto Vizani Ločmeļi. Sirsnieks paldies.
Latvijas radio ēterā ņu Latgulas stunde.
Raidījumu Latgulas stundi turpināja Laura Sondera ar īskotu kultūras nūtikumu apskotā Latgulā.
Napalaid garam! Kultūras pasociņa apskots tivokajam dienam!
Vasali! Kā katru pīkdienu aicinošu jūs uz labumu kultūras notikšanam. Itmā reizē jūs saukšu īz izstožu atklošanu, īz pastaigošanu, īz padzīdošanu, īz piems dumpinīcisku koncertu izrodi. Jau tūliņ 4. Daugavpilī Latgules centrālos bibliotekas ASV informācijas centrā notiks Ilonas Linartis Ružas glaznu izstodes Sēlijas ainavas atklošana. Skatētoju uzmanībai mākslinīca pīdovē gleznojumus akrila eļļas tehnikos, kas tapuši beidzamajos 3 gados. Gleznos pasarodīs Sēlijas dabas pīsāti no to, itamā pašā laikā smolko krosu gamma, ainavas spāks ir trauslums, darbūs jūtams autoris niansātais trīpīns i mīlestība pret dabu. Savpus reit 2 stundās prēļūs galvenajā bibliotekā tiks atklota Igora Pliča fotografiju izstode divatā ar gaismu, un notiks Igora Pliča suminošana jo jubilejā. Bet reit 3. Rēzaknis novada Sarkaņkalnā teic Saupateiga salikuma muzikāli izglētojušs pasokums. Pasokumu par Latvijas valsts drūšēbu i kotra indivīda lomatos nodrūšanošanā. Pasaukumā ar lekciju uzastosīs Zemesardzes 32. Koinīku bataljona speciālisti, kas dalēsīs savā pieredzē zinošanos par to, Kai sev, kurš nu mūsim var iesaistīties Latvijas valsts drūžēbas stiprinošanā, ikaidē ir mūsu atbildē bītumā procesā. Bet etnomūziķa Līne Skrebinska papildinos itū pasaukumu. Ikā jau esat Rēzeknis pusē, to dītumā nedēļas golā ir gona daudz interesantu notikšanu. Piemēram, reit vakarā 6 stundās Latgales viesnīcē Bagors tiks rodēta koncerta izroda Putāns, Tūrēs i tagad, kurumā 20. Gadsimta latgalīša dzejnieka Sēmiņa Putāna dumpinīciskais gors tiks īdzēvanots mūsu laiku hip-hopa apderē. Das dalūtīs tādim māksnīkim kā Ūga, Ans i Gustāvo. Par pasaukumu režisoru i dzējas deklamiešanas variācijām būs atbildīgs aktīrs i komiķis Jons Skuteļs, kurais koncerta izrodē ir izlasējis pseidonīmu Dekšorīts. Turpinēja Latgulis repa princese Ūga.
Mēs gribam parodēt kaut ko taidu, kas mums nav bejis. Negribam atklot kārts, bet es personīgi gribētu, lai skatītos i klausītos, kurš būs blokus, lai emocijas i sajūtas ir spiecīgas, lai patīšām nūnok, mums laikiet tas kūdra porskrīn pori. Par to, ka kā jau es sākumā sacīju, es nezinu, kas tas tāds sieviņas putāns uzspār ir, un man ir tāds porsteigums, un mēs gribētu tā, ka arī to visu jo dzēju vēl spiecēgu, vēl ar emocijām izceļt. Un es vienkārši ceru, ka skatietos, klausietos, jo jūs mūsu, nezagribīgi saukt par šovu, bet mūsu priekšnesumiem leidza, jebkurā projektā, kas saistīts ar muziku, atsadūkdam ar dvēseļu tomēr, plus, ja tas vēl ir nu, patīšām, nu, kā es saku, legendārs, patīšām dzējnīgs, gribīs izceļt saulēti un parodāt jūtos pādes mūsdīņākā tādā skaņējumā.
Bet pēc reidīnas koncerta izrodis Putāns Tūrēs ir tagad tiks prezentāta arī Putāna dzējas gromata jaunradētos skandarbu īroksta vinila plate. Ikā jau esiet gorā, tad apsaveritēs Rēzeknis mākslas i dizaina školas pedagogu i absolventu darbus, kurī ļaun redzēt, cik daudzi izcilu školotoju savas mākslas izglētēbas ceļu sokuši, taišņi Rēzeknē. Bet svādiņ 4 gorā izskanās Andreja Osokina i Čulpanes Hamatovas poētisko koncerta Sapini par klavīram jaunoko versiju. Koncerta muzikālais balsts būs Johana Sebastiāna Baha muzika, kas sazavēsīs ar Marinas Cvetājevas aspazējas citu autoru dzējas darbim. Ītumā nedēļas galā ir varēba dasadurtīs mūsu tradīcijam. Svādien 12 stundēs Andrupenis lauku sātā būs 11. Mozos tradīciju skūles tematisko tikšanos, kas ītumā raizā būs veltēta Mortiņa Dīnē, aba timso laika sokumam. Mortiņa Dīna uzskatīja par saimnīcisko godu noslēgumu i zīmes sokumu, kod zeme dūdās pie mīra. Bija pieejamums, ka dītē Dīnē visim rudiņa darbim ir jābūt padarētim, i labai bai nūkultē, i zemē aportē, i lūpim sadzētim sātā. I ar Mārtiņa Dīnu sokās arī Čigo nosīšana, kas notika līdz pat Zīmessvētkim un uzaslēdzēs metiņos. Ītamā laikā notiek vakariešana, abas suprātkas. Ja arī Andrupanē svādinam 12. Būs varēba vairāk dazinot par Mortiņa Dīnu, icār tematiskumu spēlam, rūteļum, dzīsmam i sarunam, izdzēvot itū īpašo laika sokumu. Īpašais gosts Andrupanī būs folkloriste Ilza Mežiniece. I vēl svādien tikai 11 stundās Latgulas ūtra mamulā privāta kolekcijas abrinis Ustobas saiminīgs kolekcionārs un uvatpietnīgs Dzinters Dvinskis aicināja iz ekskursēju porgojīni iz partizanu vītam stompaku pūrā. I sazatikšanos svādien 11. Abrinis Ustobos Viļakā. Pēc to ar savam mašinam īdūmot dūšanos iz stompaku pūru, kur gida pavadēbā varēs īpazēt partizanu nometni i atjaunot uz bunkurus. Taidislauk Brangas kultūras notikšanas ītmā nedēļas golā mūsu pusī. I neaizmirsim, ka pirmadien ir 11. Novembris, loča plieša dīna, kad īpaši gūdinājam Latvijas brēvēbas cēnētojus. Īspējams ir vārds dasavīnotīs, kādam lāpu gojiņam sevkurā Latgales vītām, vai klusai sātā īdegt svecēti, ir pascēt paldis par breivēbu.
Raidījums Latgulas stuņde šodien izskaņa. Raidījumu veidoja Maija Upeniece, Renāta Lazdiņē, Laura Sondara. Savukārt par raidījuma skaņiemu godoja Ints Salmiņš. Bet pie mikrofona beju as Denis Bikovskis. Meklēja raidījumu arhīvus arī Latvijas radio sociālos teiklu platformos. Izsadzirdēšanos jau nokušņedeļ. Visu labu!
Reģiona notikšanas, diskusijas, pospīdumi, vidūkļi, atskots viesturī. Aktualitātes šodiņ ir, protams, Latgulas ļauds. Ēterā Latgulas stunde.